medicina, medicina și credință. Și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Medicină și Credință, vă spune și astăzi doctorul Eugen Svetcu. Vom continua să discutăm despre accidentele și incidentele în gospodărie. Ne vom referi în primul rând la intoxicația cu monoxid de carbon. Monoxidul de carbon este un gaz fără culoare și miros care ia naștere din arderea combustibililor solizi, lemne, cărbuni, lichizi, benzină, petrol, motorină, păcură și gazoși, gazul metan sau butan. Cantitatea de monoxid de carbon care ia naștere este cu atât mai mare dacă arderea combustibililor se face înnăbușit, incomplet, prin lipsă de aer și într-un spațiu închis neaerisit. Acest lucru se întâmplă mai frecvent în încăperile cu sobe defecte, fără tiraj suficient sau în garaje unde se rulează motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor, prin gazele de eșapament fiind eliminat monoxidul de carbon. Un motor care funcționează 10-15 minute într-un garaj mic și neaerisit poate produce o concentrație mortală de monoxid de carbon. Intoxicația omului se produce datorită respirației aerului poluat cu monoxid de carbon, iar gravitatea accidentului depinde de concentrația gazului și de timpul de expunere. În cazul unei otrăviri ușoare, persoana sau persoanele intoxicate prezintă amețeli, dureri de cap, zvâcnirea tâmplelor, grețuri, cu sau fără vărsături. Fața victimei este de culoare roșie vișinie, iar respirația este greoaie și rapidă, deoarece monoxidul de carbon blochează oxigenul necesar organismului. Dacă se recunoaște din timp cauza acestor simptome, persoana trebuie să iasă sau să fie scoasă imediat la aer curat, unde își poate reveni la normal în câteva ore. După aceea se deschid ușile și ferestrele pentru aerisire și se înlătură cauzele care au produs eliminarea de gaze din locuință. Când intoxicația este mai gravă, victima nu se mai poate salva singură, își pierde cunoștința și cade la pământ. În acest caz, salvarea intoxicatului depinde de o altă persoană care să o scoată la aer și să-i facă respirație artificială timp îndelungat până își recapătă conștiința sau până când sosește salvarea. Am discutat în emisiunile anterioare despre măsurile de prevenire a acestei intoxicații, așa că nu voi mai insista acum. Intoxicația cu gaz metan. Întrebuințarea neglijentă, fără respectarea instrucțiunilor de folosire a gazului metan, produce numeroase intoxicații mortale. Intoxicația este cauzată de pătrunderea gazului toxic în plămâni, odată cu aerul inspirat. Contaminarea aerului din locuință cu gaz metan se datorează racordurilor și robinetelor defecte, lăsării sau uitării robinetelor de gaze deschise. Alteori, din cauza că vasele puse la fiert sunt prea pline, apa care curge din ele poate stinge flacăra aragazului și astfel gazul se elimină în casă, producând intoxicație, explozie sau incendiu. Curenții de aer puternici din bucătărie sau vântul care pătrunde prin fereastra deschisă pot să stingă flacăra arzătorului. Intoxicațiile cu gaz metan se produc mai rar în timpul zilei, deoarece oamenii simțind miros de gaze iau măsuri de prevenire. În timpul nopții, când oamenii dorm și nu simt mirosul de gaze, se constată marea majoritate a intoxicațiilor. De aceea, persoanele adormite care respiră gaz metan trec rapid de la somnul normal la un somn profund și periculos produs de gaze care paralizează funcționarea inimii și a centrilor respiratori. În acest caz, sunt puține șanse de salvare. În situația în care se constată că în locuință miroase a gaz metan, se va proceda în felul următor. Se închide robinetul de gaze și se deschid toate ușile și ferestrele pentru aerisire. Acest lucru va trebui făcut de o persoană care își va reține respirația câteva secunde. În acest timp, nu se va aprinde nicio flacără, chibrit, brichetă, lumânare și nici nu se va umbla la întrerupătoarele și la aparatele electrice, pentru că orice scânteie electrică poate provoca o explozie. Trebuie examinată persoana intoxicată pentru a constata dacă respiră și dacă prezintă bătăi ale inimii. Dacă intoxicația a fost mai ușoară, victima este somnolentă, inconștientă, nu se poate deplasa, nu răspunde la întrebări, dar are puls și respirație. Intoxicatul va trebui scos la aer curat și se va face respirație artificială, anunțându-se totodată și salvarea. Prevenirea acestei intoxicații se face din timp prin verificarea periodică a instalației de gaze, prin supravegherea permanentă a flăcării aragazului și prin închiderea robinetelor pe timpul nopții sau atunci când se pleacă din casă. Intoxicația cu gaz butan prezintă simptomatologie similară cu cea de la intoxicația cu gaz metan, de aceea nu vom insista în plus asupra acesteia. Intoxicația cu antigel. Antigelul este un amestec lichid de alcool metilic și etilenglicol, ambele fiind substanțe toxice, care se folosește pentru radiatoarele autovehiculelor ca să nu înghețe motoarele pe timp de iarnă. Uneori, restul de antigel se păstrează în casă, cămară de bara, balcon sau în garaj. Lichidul are un gust dulce și un miros de alcool și de aceea poate fi confundat cu băuturile alcoolice, mai ales de către copii și bătrâni. Semnele intoxicației nu apar imediat după înghițirea substanței, ci la 5-6 ore, când este deja prea târziu, substanța trecând din stomac în sânge. Victima prezintă semne de beție, dureri de stomac, vărsături, uneori cu sânge, amețeli, somnolență, respirație grea, pierderea cunoștinței și comă. De aceea, victima va fi internată în spital pentru tratament. Dacă în primele 1-2 ore se bănuiește o intoxicație cu antigel, prin descoperirea sticlei cu substanța toxică sau prin mirosul de alcool al vărsăturii, atunci se pot provoca vărsături. După aceea, îi se vor da victimei o ceașcă de ceai cu o linguriță de bicarbonat, 2-3 căni de lapte dulce și o lingură de cretă pisată, după care va fi transportată de urgență la spital. Câteva cuvinte despre intoxicația cu formol. Formolul este o soluție de formaldehidă în concentrație 35-40% care se întrebuințează la domiciliu ca dezinfectant. Păstrat în cămară sau la vedere, toxicul poate fi confundat cu apa sau cu diferite băuturi din casă, putând fi băut mai ales de către copii. Imediat după înghițire, victima prezintă dureri și usturimi în gură, gât și piept, varsă, are respirație greoaie și își poate pierde conștiența. Când se constată intoxicație, se vor provoca vărsături repetate pentru eliminarea substanței toxice, apoi se vor administra lapte dulce cu albuș de ou, 4 albușuri la 1 litru de lapte și 10-20 de comprimate de cărbune medicinal pisat, după care victima va fi internată în spital. Câteva cuvinte despre intoxicațiile cu produse din petrol. Intoxicația acută cu benzină se observă la persoane care mânuiesc acest carburant în garaj și în încăperi neaerisite. Astfel, vaporii de benzină pătrund în plămâni odată cu aerul inspirat. Intoxicația pe cale digestivă se produce când se înghite benzină în momentul tragerii cu gura combustibilului prin furtun. Alteori, benzina poate fi înghițită din greșeală, în special de copiii mici. Mai rar se produc intoxicații după pătrunderea benzinei în corp prin piele, în cazul în care s-a vărsat benzina pe îmbrăcăminte. Semnele intoxicației cu benzină apar după aproximativ o oră, indiferent de calea de pătrundere în organism și constă în amețeală, dureri de cap, greață, vărsături, pierderea conștiinței și uneori comă. Lichidul de vărsătură al victimei are miros de petrol. Persoanele care au respirat cantități mari de vapor de benzină prezintă în plus tuse și greutate în respirație. Primul lucru care trebuie făcut în această situație este scoaterea rapidă a victimei din mediul cu vapor de benzină la aer curat și dezbrăcarea de hainele îmbibate cu combustibil, apoi se va spăla pielea cu apă caldă și săpun. În cazul înghițirii de benzină, se vor provoca vărsături după aceleași metode ca la alte intoxicații, apoi se vor da victimei să bea apă albuminoasă, adică apă cu albușuri de ou și cărbune medicinal pisat. În cazul opririi respirației, se va proceda la respirație artificială, respirație gură la gură. Vaporii de benzină pot produce și iritația ochilor cu roșeață, usturime, semne care dispar după spălare cu multă apă curată. Intoxicația cu benzină etilată produce aceleași semne ca și intoxicația cu benzină simplă, la care se adaugă și efectele toxice ale plumbului. De menționat că și alte produse din țiței, ca neofalină, motorină, petrosin, care este utilizat pentru curățarea parchetului, și spiritul alb folosit ca dizolvant al vopselelor, pot provoca intoxicații, având aceleași simptome ca și cele din intoxicația cu benzină. Se recomandă evitarea spălării hainelor și a mâinilor cu benzină, mai ales dacă este etilată, adică dacă este benzină cu plumb. Vasele cu benzină trebuie să fie bine închise pentru a nu pune în libertate vapori toxici și să nu fie depozitate în încăperi închise, cum sunt pivnițele, subsolurile, unde nu există posibilități de aerisire. Dacă produsele de țiței se folosesc la dizolvarea vopselelor, după vopsirea unei încăperi, aceasta se va aerisi bine timp de 24 de ore prin lăsarea ușilor și ferestrelor deschise. Câteva cuvinte despre intoxicațiile cu medicamente. Toate medicamentele pot fi nocive dacă se depășește doza prescrisă de către medic. Peste 50% din intoxicațiile care se întâlnesc în gospodărie se datorează medicamentelor. Printre cauzele care contribuie la producerea acestor intoxicații se numără abuzul de medicamente la pacienți care au ideea greșită că astfel își vor alina mai repede suferința sau se vor vindeca într-un timp mai scurt. Alte ori, ca urmare a faptului că un pacient s-a obișnuit să ia un medicament, în loc să se adreseze medicului pentru a-i prescrie altă medicație, continuă să se trateze mărindu-și singur doza. Confundarea unui medicament în stare lichidă, care se ia pe gură cu o soluție care se folosește pe cale externă, cum ar fi dezinfectante, antiparazitare, frecții antireumatice. Înghițirea de doze mari de medicamente în mod intenționat de către persoane cu tulburări psihice. Unele persoane vârstnice cu memoria mai slabă uită că au mai luat medicamentul cu câteva minute sau ore înainte și repetând dozele se pot intoxica până la supradozare. De asemenea, bătrânii cu vederea slabă pot confunda etichetele de pe ambalajul diferitelor medicamente. Aproape jumătate din intoxicațiile cu medicamente se întâlnesc la copii, în special la cei cu vârsta între 1 și 5 ani, marea majoritate fiind băieți. Copiii înghit medicamentele găsite în casă, fie că le confundă după formă, gust, culoare cu bomboanele, fie din curiozitate sau neștiință. Alți copii consumă medicamentele ca pe niște alimente atunci când le este foame sau încearcă să imite pe părinți. De exemplu, o statistică din Anglia arată că din 1000 de copii sub 5 ani tratați pentru intoxicații, 55% au înghițit medicamente, iar 37% au înghițit alte chimicale din gospodărie. Următoarele medicamente fabricate la noi în țară au produs intoxicații în gospodărie. Antinevralgicele, antireumatismalele, cum este paracetamolul, indometacinul, padudenul. Calmantele ale sistemului nervos, diazepam, distonocalm, lizadon, napoton, nitrazepam, meprobamat, oxazepam. Somniferele, de tipul ciclobarbital, dormital, hidroxizin. Antialergicele, clordelazinul, clorfenoxamină, nilfanul, romerganul. Alte medicamente, cum ar fi codaminul, codenalul, furosemidul, nefrixul, tusomagul, antihipertensivele și altele. Pe lângă medicamentele produse în țară, problema intoxicațiilor cu aceste substanțe s-a complicat din cauza apariției multor medicamente străine, al căror efect toxic nu este suficient de bine cunoscut. Semnele intoxicației depind de felul medicamentului și de vârsta persoanelor intoxicate. Copiii mici, care nu pot vorbi, nu pot da indicații cu privire la simptome sau medicamentele pe care le-au înghițit. Aproape în toate cazurile apar simptome ale aparatului digestiv, greață, vărsături, durere abdominale sub formă de colici, diaree și simptome ale sistemului nervos, amețeală, somnolență sau agitație, neliniște, pierderea conștiinței, comă. Alte medicamente produc tulburări ale respirației. Orice copil mic care prezintă semnele de mai sus, mai ales dacă este inconștient sau în comă, trebuie bănuit că s-a intoxicat cu medicamente, mai ales dacă a fost singur în casă. În sprijinul acestei bănuieli vin unele mărturii. Frații mai mari, bunicii, ambalaje golite de medicamente găsite în preajma lor, medicamente rămase neconsumate sau găsite răspândite prin casă, vărsăturile care pot conține urme de medicamente. Pentru majoritatea intoxicațiilor medicamentoase nu există niciun fel de antidot. De aceea persoanele intoxicate vor fi transportate la spital, unde se poate face un tratament special pentru fiecare medicament cauzator al intoxicației. Deoarece nu totdeauna este posibilă o internare de urgență în spital, până la transportul victimei, îi se vor provoca vărsături în primele 1-2 ore de la intoxicare, după metode pe care le-am amintit în emisiunile anterioare. Apoi, îi se va da să bea cărbune medicinal pisat, câte un gram de cărbune, adică 2 comprimate, pentru fiecare kilogram de greutate corporală. De exemplu, un copil de 10 kg va primi 20 de comprimate de cărbune medicinal pisat. Această doză se poate repeta la 4 ore. Dacă au trecut mai mult de 2 ore de la înghițirea medicamentului, îi se va da victimei un purgativ, cum este sarea amară, în vederea eliminării toxicului din intestin prin accelerarea tranzitului intestinal și provocarea unei diaree. În lipsa cărbunelui, îi se va da victimei să bea un antidot universal care se procură de la farmacie. Odată cu internarea persoanei în spital, dacă este posibil, se vor aduce la spital și ambalajele și medicamentele bănuite a fi produs intoxicația, precum și o parte din vărsătură pentru a se stabili felul medicamentului și metoda de tratament. Pentru prevenirea acestor intoxicații, nu se vor lăsa medicamentele la îndemâna copiilor și a bolnavilor psihici, în dormitor, bucătărie, frigider, sertare, ci se vor păstra întotdeauna într-un dulap încuiat, iar cheia va fi pusă într-un loc sigur. Nici ascunderea medicamentelor sus, pe dulapuri, nu este sigură, deoarece stârnește curiozitatea copiilor care se pot cățăra pe scaune. Și pe lângă faptul că se pot intoxica cu medicamentul, pot să cadă și să-și provoace diverse traumatisme. Nu se vor lua medicamente în fața copiilor mici, iar medicamentele vechi și care nu mai sunt necesare se distrug. Supravegherea copiilor de către părinți, bunici, frați mai mari poate contribui la prevenirea otrăvirilor cu medicamente. Câteva cuvinte despre alte intoxicații care pot să apară în gospodărie. Acidul boric, întrebuințat ca dezinfectant în bolile cavității bucale și ochilor, este un praf alb din care se prepară soluții dezinfectante. De asemenea, se mai folosește ca insecticid, în special împotriva furnicilor. În cazul înghițirii accidentale a substanței, victima prezintă greață, vărsături, diaree, dureri de cap, semne nervoase, cum ar fi delirul, și urină cu sânge, adică hematurie. Persoana va fi tratată cu apă albuminoasă sau cu lapte cu albuș de ou. Se mai pot administra ulei de floarea soarelui, frișcă, smântână sau ouă crude. Bioxidul de sulf este un gaz fără culoare, înnecăcios, sufocant. Se utilizează la conservarea alimentelor, vinurilor și ca dezinfectant al butiilor și butoaielor pentru vin, având o acțiune contra mucegaiurilor, precum și la decolorarea vinurilor și a textilelor. Gazul ia naștere din arderea sulfului sau pucioasei. Inspirul acestui gaz produce arsuri în piept, tuse puternică, strănut, usturimea ochilor cu lăcrimare, usturime în nas și gât, respirație rapidă și greoaie, amețeală, dureri de cap. În această situație, victima va fi scoasă la aer curat, îi se vor spăla ochii, gura și nasul cu apă simplă sau cu apă sărată, o lingură de sare de bucătărie la un litru de apă, sau se poate spăla cu apă în care s-a dizolvat o lingură de bicarbonat de sodiu la un litru. Amoniacul, în concentrație de 10%, este folosit în gospodărie pentru scoaterea petelor, iar uneori la prepararea prăjiturilor. Acesta poate fi băut accidental de către copii, de către bolnavii psihici și de către persoanele în stare de ebrietate. Simptomele și primul ajutor sunt identice cu cele din intoxicația cu sodă caustică, pe care am amintit-o într-una din emisiunile anterioare. Aș vrea să reamintesc numai că pentru a neutraliza amoniacul și soda caustică, îi se va da victimei să bea una sau două căni de apă cu oțet, o parte oțet la 4 părți apă, sau sucul la 2-3 lămâi sau sare de lămâie, o linguriță de sare de lămâie la o cană cu apă. Nu îi se vor provoca persoanei vărsături, deoarece pot să apară complicații, adică se pot produce arsuri mai extinse în momentul în care substanța pătrunde din nou prin esofag și gură. De asemenea, se poate administra persoane intoxicate 2-3 căni de lapte dulce, simplu, sau amestecat cu 3-4 albușuri de ou la 1 litru de lapte. Clorul, care se găsește în substanțele dezinfectante, cloramină, și în apa de clor folosită la înălbirea rufelor, hipocloritul, este foarte toxic. Dacă se bea din greșeală, produce usturimi ale gurii, grețuri, vărsături și convulsii, adică contracții musculare. În această situație, se va bea o cantitate mare de lapte dulce și se va lua cărbune medicinal pisat. Perhidrolul, adică apa oxigenată concentrată, este folosit la decolorarea părului. Dacă este ținut la frigider, se poate confunda cu sticla de apă și se poate bea din greșeală. Imediat după înghițire, victima simte arsuri puternice în gură și pe gât. Se va clăti imediat gura cu multă apă, iar dacă substanța a fost înghițită, se va proceda la fel ca și la otrăvirea cu sodă caustică, despre care am vorbit câteva minute mai înainte. Naftalina este o substanță întrebuințată la combaterea molilor și poate ajunge la îndemâna copiilor mici care o pot mânca. După câteva ore sau zile, copilul prezintă greață, vărsături, dureri de cap și de burtă, oboseală și anemie. Vărsăturile și urina au miros de naftalină. Dacă s-a înghițit o cantitate mai mare de substanță, poate apare și unele semne nervoase, cum ar fi contracții musculare, pierderea cunoștinței și comă. Ca prim ajutor, îi se vor provoca victimei vărsături dacă a fost depistat că s-a consumat naftalină în primele 1-2 ore. După care îi se va da cărbune medicinal pisat și un purgativ, cum ar fi sare amară sau sulfat de sodiu. Nu îi se va da lapte și alimente grase timp de 2 zile. Cafeaua tare, concentrată, băută în cantități mari, peste 4-5 cești pe zi, poate să se transforme dintr-un aliment într-un toxic. Poate determina amețeli, țiuituri în urechi, dureri de cap, greață, vărsături, palpitații la nivelul inimii, puls rapid, uneori neregulat, creșterea tensiunii arteriale. În funcție de doza de cafea băută, se pot adăuga și alte simptome, tremurători ale pleoapelor, mâinilor și picioarelor, contracții ale mușchilor, creșterea emisiei de urină sau, din contră, blocaj urinar la persoanele care suferă cu prostata. Primul ajutor constă în provocarea de vărsături, după care îi se dau victimei băuturi ușor alcoolizate, praf de cărbune medicinal și somnifere, cum ar fi ciclobarbital, hidroxizin, diazepam. Se vor fricționa mâinile și picioarele victimei cu spirit medicinal sau cu oțet. Consumul de cereale, făină, pâine, grâu, colivă, care au fost tratate mai înainte cu substanță contra dăunătorilor din agricultură, au provocat cazuri de intoxicație, deseori mortale. La fel s-a întâmplat și cu persoanele care au mâncat pește prins prin folosirea unor substanțe otrăvitoare. S-au descris de asemenea și intoxicații după consumul de cireșe, castraveți, pepeni, ciuperci, care mai înainte au fost stropite cu insecticide. Încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu un cuvânt de învățătură. Sfântul Diadoh al Foticei arată că boala este un izvor al smereniei, mai ales pentru cei care n-au ajuns pe culmile vieții duhovnicești. Astfel, Sfântul Diadoh ne spune, când luptătorul pentru evlavie se află la mijlocul drumului experiențelor duhovnicești, el are un cuget mai smerit din pricina neputinței trupului, iar Sfântul Nichita Stithatul scrie: bolile sunt folositoare celor începători în viața virtuoasă. Ele fac trupul neputincios ca să-l ajute în veștejirea și în slăbirea prinderii aflătoare în el, iar cugetul pământesc al sufletului îl subțiază. Iubiți ascultători, încheiem aici emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și vă dau din nou întâlnire săptămâna viitoare, aici la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Doamne ajută!
Medicină și credință.